Ertesi saat jeti oldu oda Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 22 февраль күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кенешова. Ушул аптанын аягында Бишкек шаары жаңы жетекчилүү болот. Буга чейин анын бул кызматка социал-демократтар фракциясы Албек Ибраимовдун талапкерлигин сунуштады.
Фракциянын решениясы менен Ибраимов Албек Сабырбековичтин кандидатурасын колдойбуз деп аны чечим чыгарышты.
Бишкек шаарын башкара турган адам Албек Ибраимов эмес.
Кытайдын түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралда ракеталарын жайгаштыруусу Вьетнам менен Филиппинден жана ошондой эле АКШнын нааразылыгын жаратты.
The US interest is not in particular claims on any of the land.
АКШнын кызыкчылыктары кандайдыр бир конкреттүү талапка жана жерге эмес, бул аймакта соода-саттыктын эркин жүрүшү улантылышына байланыштуу.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири айтып беребиз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Айданбек Акматуулу.
Саламатсыздарбы. Сириядагы жардыруулар жүздөн көп кишинин өмүрүн алды. Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия уюмунун 21-февралдагы маалыматы боюнча өкмөт көзөмөлдөгөн Хомс шаарында бомба салынган эки автоунааны жардыруудан 59 киши наут болду. Бул жардыруудан көп өтпөй көбүнчө шииттер отурукташкан Дамас шаарынын түштүк жагында жанкечтинин автоунааны жардыруусунан 50 киши өлдү. Ислам мамлекети деп аталган террорчу бул жардырууларды мойнуна алды. Бул арада Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусия жана АКШ Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча убактылуу келишимге жетишкенин, бирок ал президенттер тарабынан бекитилиш керектигин маалымдады.
It is not yet done.
Ал аягына чейин толук чыгарыла элек. Жакын күндөрү биздин президенттер Обама жана Путин сүйлөшүп, бул маселени аягына чыгарат деп күтүп жатам, деди Джон Керри. Джон Керри Сирия маселесин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Орусиянын коргоо министри Сирия боюнча Тегеранда сүйлөшүү өткөрдү. Министр Сергей Шойгу 21-февралда Иран президенти Хасан Роухани жана коргоо министри Хусейн Дехкани менен сүйлөштү. Ирандын ИРНА маалымат каражатынын жазуусуна караганда, Сергей Шойгу орус президенти Владимир Путиндин катын президент Роуханига тапшырды. Ошондой эле Сергей Шойгу Сирияда ок атууну токтотуу жана тынчтык сүйлөшүү боюнча Орусиянын позициясын түшүндүрдү. Бул сапар алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирияда ок атууну токтотуу боюнча АКШ жана Орусия убактылуу келишимге жетишкенин кабарлаган эле. Орусия жана Иран 5 жылдан бери жарандык согуш жүрүп келаткан Сирия президенти Башар Аль-Асадды колдоп келатат. Шойгу жана Дехкани 16 февралда Москвада жолугушуп сүйлөшүшкөн. Иран Орусиядан абадан коргонуучу S-300 системасын жана Су-30 аскерий учагын сатып алууну көздөдү. Алтын кендин жумушчулары иш таштоону токтотушту. Бул тууралуу комбинаттын кесиптик кошуунунун жетекчиси Таалай Кудусов жекшемби күнү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жумушчулардын айлык акысы төмөндөтүлө турган болуп чечилгендиктен жумушчулар жекшемби күнү ишке чыгышты.
Эртең эмес, бүгүн чыгышты жумушка. Уже всё, бүт баары жайында, баары иштеп атат.
Талдыбулак сол жээктеги алтын кенин казууга киришип жаткан алтын кен комбинатынын жумушчулары айлык акыларды төмөндөтпөө талабы менен 19 февралда иш ташташкан. Иш таштоо 2 күнгө созулду. Алтын кендин 60% Кытай компаниясы, калган бөлүгү кыргыз алтынга таандык. Турат Акимов бүгүн маалымат жыйын өткөрөт. Анда 20-февралга караган түнү ага болгон кол салуу тууралуу кененирээк маалымат берилет. Власий деңги гезитинин баш редактору Турат Акимовго 20-февралга караган түнү үйүнүн алдында кол салуу болгон. Белгисиз бирөө аны арматура менен башына чапкан. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Ал эми президенттин маалымат кызматы Турат Акимовго кол салууга байланыштуу ишти президент Атамбаев өз көзөмөлүнө алганын маалымдады. Турат Акимов оппозициялык маанайдагы гезит чыгарат, ошондуктан ага кол салуу кесибине байланыштуу экени жөнүндө айтылууда. Диний окуучулар аттестациядан өткөрүлө баштайт. Бул тууралуу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев жекшемби күнү билдирди. Анын айтымында диний окуу жайларын аттестациялоону муфтияттын атайын комиссиясы өткөрөт.
Медреселер анан кийин жогорку окуу жайларын баарын. Жогорку окуу жайлары моншакты эле. Медреселери 100 ашык медресе бар экен, бирок 70 жакын иштейт экен. Анын ичинен документтерин караштырганда бир анча мынчасы эле аттестацияга кире турган болуп атат деп.
Муфтияттын аттестациялоо комиссиясына коргоо кеңешинен жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери да кирген. Кыргызстанда медреселерде жаш өспүрүмдөргө кандай билим берилип жатканы жөнүндө суроолор жаралууда. Нарымбаев жана Коркмазовго байланыштуу соттук териштирүү уланат. 24-февралда Бишкек шаар соту бул чоң даражалуу мамлекеттик кызматкерлерге байланыштуу кылмышты кароону улантат. Шаар соту жогорку кеңештин мурунку депутаты Нургазы Айдаров жана башка депутат адамдар көрсөтмө беришет. 17-февралда болгон жараянда Нарыман Түлеевдин кызы Назгүл Түлеева көрсөтмө берген. Президенттик аппараттын мурунку башчысы Даниял Нарымбаев жана парламенттин мурунку мүчөсү Хаджимурат Коркмазов Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин соттук ишин оң жагына чечүүгө жардам берүү үчүн Назгүл Түлеевадан пара алган деп айыпталууда.
Рахмат сизге, Айданбек Акматулла айтып берди соңку кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кээ бир райондордо бир аз жаан жаашы болушу мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Таласта 7-12, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 10-15, Ысык Көлдө 2-7, Нарында 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 12-14 градус, Ошто да күн ачык, абанын температурасы 13-15 градус. Ушул аптанын аягында Бишкек шаары жаңы жетекчилүү болот. Шаардык кеңештин депутаттары мэр шайлоону 27-февраль ишемби күнгө пландап отурат. Мэрликке бир гана адамдын талапкерлиги көрсөтүлдү. Ал Албек Ибраимов. Аны шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясы сунуштады жана коалициялык көпчүлүккө кирген оппозициялык азчылыкты түзгөн фракциялардын баары колдоп берди. Ибраимов эреже талап боюнча 19-февралда мамлекеттик тилден сынак тапшырды. Ал арада социалдык тармактарда Албек Ибраимовду мэр болушуна каршы жараян башталды. Кененирээк эле Нора Бейшенбек кызынын макаласына сөз болмокчу.
Бул затын кагышка минер ат эмес, катуу багыт иш келсе баспай калчу мал экен.
Албек Ибраимов мамлекеттик тил боюнча экзаменден ийгиликтүү өттү. Бир беттен ашпашпаган 5 кадамдан турган программасын кыргызча жазды. Манастан үзүндө окуп берди.
Бардыгы бир добуштан билет деген жыйынтык чыгарды.
Мыйзам боюнча Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерди өкмөт башчы шаардык кеңештеги фракциялар сунуштайт. Премьер-министр Темир Сариев мэрликке талапкер көрсөткөн жок. Социал-демократтар фракциясы Албек Ибраимовду сунуштап жатып, анын көп жылдардан бери социал-демократтар партиясынын мүчөсү экенин, ийгиликтүү менеджер, адамдар менен иштөө тажрыйбасы чоң экенин айтышты. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев шаардык кеңештеги атамекен фракциясы Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдогонун азаттыкка билдирди.
Мэрлик бул шайланма орунда. Бизде реалдуу шансы бар кандидатыбыз болгон. Бул бир. Экинчиси, биз республикалык деңгээлде эмес, шаарда дагы коалициянын мүчөсүбүз. Ошон үчүн партнерлордун сунушун эске алуу менен иш алып барабыз.
Коалициялык көпчүлүктөгү замандаш фракциясы дагы Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдогонун аталган фракциянын депутаты Анарбек Сарымсаков маалымдады.
Көрсөтпөйбүз. Коалиция көпчүлүктүн эмесин колдойбуз. Программасын алып келсин, анан жакшы программасы жагат, жакпаса мындай кыл дейбиз. Кудай буйруса колдойбуз, биз баарын эле колдойбуз. Лишь бы баягы шаарга жакшы иштей турган киши болсо болду бизге.
Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылыкты түзгөн республика фракциясы талапкерди көрсөтүү үчүн берилген мүөнөт аяктарына 1 саат калганда гана жыйынга чогулду. Фракциянын лидери Канат Мүсүрөлиевдин айтымында анда коалициялык көпчүлүк колдогон талапкерди колдоо сунушу кабыл алынды.
Бүгүнкү үчүн биздин талапкерлик болгон эмес, бизде болгон эмес. Бизде ошол талапкерлик коебуз деген ой болгон. Бирок бүгүнкү күндө баардыгы фракциянын решениясы менен Ибраим Фалбек Сабырбековичтин кандидатурасын колдойбуз деп азыр чечим чыгарышты.
Шаардык кеңеш мэр шайлоо үчүн 27-февралда чогулмакчы. Айрым байкоочулар апрелдин калбанан бери Бишкек шаарынын башчысы Социал Демократтар партиясынан шайланып келгенин белгилеп, бул ирет эле салт бузулбай турганын болголоп жатышат. Анткени менен интернетте социалдык тармактарда Албек Ибраимовдун талапкерлигин колдоого тууралуу кайрылуулар чыкты. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде бийликчил партиянын коомго белгисиз саясий салмак аз адамдын мэрликке көрсөтүп жатканы авторитардык саясат болуп саналат. Ал Албек Ибраимовду мэрликке татыктуу эмес деп эсептейт.
Эми ал кишинин баскан жолун көрүп атабыз. Алмаз Атамбаевдин доор баласы экен. Ошол жерде заводдо иштептир. Эми кыйраткан иши жок да. Чет жерде америкалыктар турган аэропорт Манасты чайрандап жардамчыларына 150-200 миң сомдон зарплата чектеп берип атса. Андан кийин башка эмнесин кыйратты?
Аэропорт Манасты Сечинге Роснефтке сатам деп чыкты. Андан мен башкалабызды жетектей турган бир татыктуу, мындай аты башы бар деген талапкерлер да бар да бизде. Бишкек шаарын башкара турган адам Албек Ибраимов эмес.
Албек Ибраимов кыргыз элинен сынак тапшырып жатып, бир барактан ашып ашпаган программасын сунуштады. Анда Бишкекти таза, коопсуз, эркин адамдардын шаарына айландырып, жол тыгындарды азайтарын, дүйнөлүк аренада кадыр баркын көтөрөрүн, коррупция менен күрөшөрүн белгилеген. Анын мындай алакандай программасы талкуу жаратты. Айрымдары анын коррупция деген сөзү туура эмес жазганын, паракорчулук менен тааныштыгы жок окшойт деп тамашачын каралаш жакшылыкка дагы жооп жиберишти. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү экономика темасы менен улантабыз. Эми алдыда түзөөдө маек. Экономикалык кризис шартында Кыргызстандын жаш ишкерлери өсүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу концепциясын жарыялоо алдында турат. Ал кандай концепция жана ишкерлер өсүүнүн кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрүп атат? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек жооп берет. Микрофондо кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Саламатсызбы, Руслан мырза?
Саламатсыз.
Сиздер бүгүн мына өсүүнүн мүмкүнчүлүктөрү жөнүндөгү концепцияны жарыялоо алдында турат экенсиздер. Кризис шартында кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрүп жатасыздар?
Биз өлкөбүздүн өнүгүүсүнө түрткү боло турган 5 сунуш деп жарыялабыз. Булар эң биринчиден биз Кыргызстан органикалык өлкө болуш керек деп айтып атабыз. Экинчиси Кыргызстан тышкы соодасында экспортту өнүктүрүү боюнча агенттик курулушу зарыл. Орто жана чакан ишканаларды кызмат сунган жана алардын көйгөйлөрүн чечкен орто жана чакан ишканалар боюнча институт курулушу зарыл деп атабыз. Жана өлкө өнүгүүсү үчүн атайын өнөр жай зоналар курулуп, эң акыркысы болсо өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү үчүн дайыма бизде каражат проблема болуп келет. Ошол проблеманы чечиш үчүн мамлекеттик жана жеке сектордун кызматташуусун талап кылган жанагы мамлекеттик государственное частное партнерство деп коет эмеспи, мамлекеттик жеке сектор өнөктөштүгүн сунуштап атабыз да.
Органикалык дегенде силер бул биздин айыл чарбасында экологиялык продуктуларды өндүрүү жөнүндө сөз болуп атат да.
Албетте, бул жерде мындай бир көйгөй болуп атпайбы? Негизги көйгөй биз бүгүнкү күндө жанагы Евразийске кирип атканда дагы биз сыртка, Казакстанга, Россияга көбүн эсе айыл чарба продукциябызды сатабыз, экспорттойбуз, базар ачылат деп киргенбиз да. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок да. Базарлар ачылгандан кийин биз күлгүчтөп экспорттой алган эмеспиз. Экинчи бир маселебиз, биз бүгүнкү күндө үзүп эле казып алып эле чийки сырьё боюнча сатып атабыз бул жергечи. Бул биздин дыйкандарыбызга, ишкерлерге кирешени абдан аз алып келип атат да. А биздин максатыбыз бул көлөмдү биз камсыз кыла албайбыз. Анткени бүгүнкү күндө талап бар, суроп атышат, ири жанагы чоң маркеттер ошол эле биздин жашылча жемиштерибизди алабыз атат. Бирок биз көлөмдү камсыз кылып алардын талаптарына жооп бере албай атабыз.
Жана биздин чачкын да бүт бардык фермерлерибиз
майда бытыранды, анан жана логистикалык борборлорубуз жок, жокко эсе. Ошондуктан биз айтып атабыз да, Кыргызстан ошондой баягы адистешкен күндө дагы муну камсыз кыла албайт. Анткени биздин өзүбүздүн ресурсубуз белгилүү, өзүбүзгө дагы керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн дыйкандарыбызга, ишкерлерибизге кирешени көбүрөөк алып келе тургандай кылып адистешкибиз келип атат да. Анткени биз бул айыл чарба тармагында деле ошол Белоруссия менен деле атаандаш албайбыз. Ошондуктан биз органикага, дүйнөгө биз органикалык өлкөбүз, органикалык өнүмдөрдү сунуштай алабыз деп өзүбүздү позиционировать этип Европага, бир гана Россия, Казакстанга эмес, Европага, араб өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө кымбат баада бизге кирешени көбүрөөк алып келе турган өнүмдөрдү саталы деп сунуштаган атабыз да. Ушул тармак боюнча адистешен бир өлкө болобуз деп жатабыз.
Руслан мырза, бул концепцияны ишке ашыруу үчүн көп тараптуу аракет керек. Өкмөттүн колдоосу, финансылык мүмкүнчүлүк дегендей, бул маселени кандай чечүүнүн жолун карап жатасыңар?
Эми биз эгер биз бир нерсени чечип алышыбыз керек да, биз өнүгүшүбүз керек. Албетте. Эгер биз ар бир өнүгүү маселени каражатка апарып такай турган болсок, анда биз эч качан өнүкпөйбүз. Биз бүгүн өнүгүү жолдорун, биз муну ойлоп тапкан жокпуз да, дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөлөрдүн колдонгон ыкмаларынын баарычы, биз мисалы ошол эле өнөр жай зоналарына, ошол эле мамлекет менен жеке сектордун түздөн түз кызматташуусунун натыйжасында жарала турган проекттер, долбоорлор, көп нерсе бул бизнес менен мамлекеттин ортосундагы иш алып бара турган долбоорлор, ишке аша турган долбоорлор. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек, азыркы биз сунуштап аткан сунуштар, баягы өлкөнүн өнүгүүсүнө түрткү боло турган 5 сунуш деп атабыз. Ошол сунуштар албетте дароо эле жемишин бербейт. Чечим кабыл алынгандан кийин белгилүү бир мөөнөт өтөт. Бирок биз бүгүн бизнеске ошол өнүгүү долбоорлоруна салым кошо тургандай шыктандыра турган болсок, алардын шартын жеңилдете турган болсок, бизнес бүгүн мунун баарын эле өзү жасоого толук кудурети жетет. Бир гана мамлекет инфраструктура жагынан, анан мыйзам жагынан буга жол бериш керек. Албетте анан мамлекет жанагыдай чечим кабыл алгандан кийин чечкиндүү түрдө буларды иш жүзүнө ашырууга тийиши керек. Ортодо кийгилишип же болбосо жанагыдай азыркы бизнеске бут тосуу болуп жаткан жолтоолорду, бут тосууларды алып салууга тийиш да.
Муса мырза, мына азыр жергиликтүү ишканаларыбыз көп, мына ушу Казакстан жана Орусиянын валюталарынын арзан болушуна байланыштуу атаандаштыкта бир оорчулукка туш келип жатышканын айтып жатышат да. Жаш ишкерлер, силер аны сезип жатасыңарбы? Бул бизде бизге кандай валюталык саясат керек деген дагы маселени жаратып жатат да бул.
Биз аны албетте сезип атабыз да. Биз көп бир топ өзүбүздүн артыкчылыкка ээ болгон позицияларыбызды жоготуп, азыр тенденция тескериге айланды да. Биз мунун Казакстанга товар алып чыга турган болсок, азыр көбүнчө Казакстандан товар келип, ошол эле мал деле Казакстандан келе баштады да, эң баягы зейинге эткеничи. Анан биз баары бир деле валютаны баягы азыр биз жасалмалуу түрдө кармап атабыз, бирок бир убакыт келет, чектен кийин биз бул валютаны кое беришибиз керек да. Анткени азыр канчага чейин кармай алабыз деген суроо бар. Улуттук банктын ресурсу деле чектелүү да. Ал белгилүү бир чектеген мыйзам түрүндө деле интервенция кылганга ага жол берилбей калат да. Ошондон улам баары бир жагдай ошол валютаны мындай кое бергенге туура келет. Ошондо балким калк бир аз оор болот, бирок кыска мөөнөттө оор болот, бирок узун мөөнөттө бул биздин бизнеске, ишкерлерге, экономиканы өнүктүрө турган локомотивге бул жеңилдик алып келет да узун мөөнөттө. А бул дегендик биздин өсүп өнүгүүбүзгө дагы бир түрткү болот. Болбосо биз азыр жасалмалуу түрдө ооба курсту кармап атабыз, белгилүү бир эмеде
саясий себеп, бул жерде импорттон көз каранды, өлкө үчүн кымбатчылык жаратат деген себептерди айтып атышат эми.
Бул биз баары бир мындан баягы кыргызча айтканда малны өтүшүбүз керек да. Биз анткени оңго барсаң дагы солго барсаң дагы баары бир натыйжа калып барат да.
Чоң рахмат, биз менен жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек болду.
Маекте болсо Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:17 мүнөт өттү.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечек болмас эле, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация
боюу кургай элек гезиттерге серип таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сириядагы жардыруулар 100 көп кишинин өмүрүн алды. Орусиянын коргоо министри Сирия боюнча Тегеранда сүйлөшүү өткөрдү. Талдыбулак сол жээктеги алтын кендин жумушчулары иш таштоону токтотушту. Ишембе күнү кол салууга кабылган журналист Турат Акимов бүгүн маалымат жыйын өткөрөт. Кыргызстанда диний окуу жайлар аттестациядан өткөрүлө баштайт. Ирактын Фалужа шаарында күрөш токтотулду. Украинада улутчулдар көчөгө чыгышты. АКШда праймеристе Хиллари Клинтон жана Дональд Трамп жеңишке жетишти. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Эл аралык темаларга эми: Кытайдын түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралда ракеталарын жайгаштыруусу Вьетнам жана Филиппиндин нааразылыгын жаратты. Буга байланыштуу Манилада нааразылык акциясы да болду. Талаштуу аралда ракета орнотулганы тууралуу кабардан кийин Бээжин түштүк Кытай деңизинде аскер аба күчтөрүнүн машыгууларын өткөрүүгө да киришкен. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Вьетнам менен
Тайвандан тышкары Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытайдан Бруней, Малайзия, Филиппин дагы талашып жүрөт. Ракеталар боюнча жаңылыктан кийин Манилада нарызык акциясы дагы өттү. Филиппин тышкы иштер министрлиги болсо, бул терең камтамачылык жаратуу менен катар ишенимди бузуп, ансыз эле чыңалган кырдаалды курчутарын белгиледи. Ал эми океан ортосундагы Австралия менен Жаңы Зеландия жума күнү Кытайды чыңалууну күчөттөн оолак турууга үндөдү.
Very simply, we take no side.
Сунушубуз абдан эле жөнөкөй. Биз талашкан тараптардын бирине да тартпайбыз. Австралия менен Жаңы Зеландиянын Түштүк Кытай деңизи боюнча эч кандай дооматы жок. Биз буга ишендирип кете алабыз. Бирок чыңалууну басаңдатууга эбегейсиз кызыкчылык бар. Ошондуктан биз коммуникебизде деңизде талашкан тараптардын баарын сабырдуулукка чакырдык.
Urge restraint on all claimants, not just China, but all of them.
Деди жума күнү Сиднейдеги сүйлөштөрдөн кийин Австралиянын премьер-министри Малколум Тернбул. Кошмо Штаттардын жана Тайвандын расмий өкүлдөрү спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Кытай Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу Вуй аралына ракета жайгаштыргандыгын билдиргенде, Бээжиндеги бийликтер бул маалыматты ырастаган дагы четке каккан дагы эмес, бирок аралда коргонуу жабдуулары узактан бери орнотулуп жаткандыгын моюнга алып, мунун артынан Түштүк Кытай деңизинде аскер ава күчтөрүнүн машыгууларын өткөрүүгө дагы киришкен. Кытай тарап ошондой эле Түштүк Кытай деңизиндеги аралдар анын ажырагыс бөлүгү экендигин, ал жерде эмне кааласа ошону жасоого толук укуктуулугун дагы утур айтууда.
Түштүк Кытай деңизиндеги аралдар байыркы замандан бери эле Кытайдын ажырагыс бөлүгү болгон жана Кытай аны коргоого толук укуктуу. Өз аймагына талап кылынган коргонуу каражаттарын жайгаштыруусу эл аралык укуктун чегиндеги иш, милитаризация эмес. Андыктан Түштүк Кытай деңизине тиешеси жоктор бул маселе боюнча тарыхый фактыларга таянып объективдүү турумда болот. Конструктивдүү эмес сунуш жасабайт деп үмүттөнөбүз.
Деди Бээжиндеги пресс-конференцияда Кытай тышкы иштер министрлигинин баспасөз катчысы Хонг Лей. Кытай өкүлү ага катар Түштүк Кытай деңизин көздөй учактарын жиберүү менен аймакты милитаризациялап жаткан үчүн Кошмо Штаттарды күнөлөдү. Вашингтон болсо Бээжин Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аралдарда курулуш иштерин жүргүзүү, аскерий турмун чыңдоо менен эл аралык нормалар менен эрежелерди сактабай коңшулардын укуктарын бузуп жаат деп эсептейт.
The US interest is not in particular claims on any of the land.
Акшынын кызыкчылыктары кандайдыр бир конкреттүү талапка жана жерге эмес, бул аймакта соода саттыктын эркин жүрүшү улантылышына байланыштуу. Анткени мунун акшынын экономикасы дүйнөлүк экономика үчүн кесепеттери эбегейсиз. Ошол эле учурда акшынын армиясы биздин көз карашыбызды ачыктоо үчүн операцияларды өткөрүүдө. Биздин көз карашыбыз эл аралык укук уруксат берген жерлерде учуу, деңиз аркылуу ары бери каттоо жана иштөө. Биз бул принципти бекем кармайбыз.
Деди Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнес 18 февраль күнү Түштүк Кытай деңизинин маанилүүлүгүн хадистер ал аркылуу азыр дүйнөлүк сооданын 40% жүрүп же жылына $5 trillion товар ташылары деңиз ошондой эле мунай газдын коруна бай экендиги менен дагы түшүндүрүшөт. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Кезекен билим берүү темасына келип жетти. Чилистен уктуруусу бул жолу аялдарга арналган чет өлкөдөгү бекер программалар тууралуу сөз болмокчу. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева. Аялдар үчүн 2016-жылы чет өлкөдөн билим алууга бир топ программалар ачылды. Алардын башында Жапония, Германия, Франция жана Британиянын мүмкүнчүлүктөрү турат. Бүгүн сиздерге аялдар үчүн чет өлкөлөрдөгү окуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Эфирде Азаттык. Чилистен түрмөгү. Алгач Жапониядагы мүмкүнчүлүккө кайрылсак, бул өлкөнүн жогорку билимдүү аялдар бирикмеси 2016-жылга карата жаңы кабылалууларды жарыялады. Жалпы суммасы 700,000 yen 1,000,000 yen чейинки каржылоосу бар программаларга бардык өлкөлөрдүн жогорку билимдүү аялдары докторлук изилдөө иши үчүн тапшыра алышат. Бирикме бардык чыгымды каржылайт. Негизги талаптары магистрлик, кандидаттык даражасы болууга тийиш же болбосо докторлук диссертациясын жазып жаткан аялдар катыша алышат. Талапкерлер алгач Жапонияда билим ала турган университети менен макулдашып, алардын сынагынан өткөн
өткөндөн кийин бардык документтерди Жапониянын жогорку билимдүү аялдар бирикмесине жиберет. Жиберип жатканда изилдөө долбоору тиркелип, келечекте кыла турган максаттарынын баары так көрсөтүлүшү зарыл. Жапониядан алган билимин өз өлкөсүндө кантип пайдаланарын билдирүүсү да өзгөчө мааниге ээ. Аталган программа талапкерлерди тандап алгандан кийин анын билим акысын, жол кире, Жапонияда жашай турган ижарасы жана башка чыгымдарын бардыгын төлөп берет. Программага катышкысы келгендер жаш өлчөмү менен тандап алган илим багытына чек коюлбайт. Кошумча маалыматты 3w.jauw.org вебсайтынан таба аласыздар. Берлинде жайгашкан Европа менеджмент жана технология университети илим, технология, инженерия жана математика багытында эмгектенген аялдар үчүн STEM аттуу программасын жарыялады. Ага илимге кызыккан лидерлик сапаттары бар бардык жогорку билимдүү аялдар катыша алышат. Жалпы каржылоосу бир катышуучу үчүн 10,000 евро. Бул каражат мыкты деп тандалган талапкерлердин окуусуна, Германияда жашагандагы чыгымдарына жана жол киресине жумшалат. Документтер 31 мартка чейин кабыл алынат. Кошумча маалыматты университеттин 3w.esmt.org катуу вебсайтынан таба аласыздар. Ар бир аялдын эңсеген кыялдарынын бири Парижди көрүү эмеспи? McKinsey and Company компаниясы экономика башкаруу жаатындагы лидер аялдар үчүн Парижге акысыз барып билим алып келүү үчүн сынак жарыялады. Ишкерлик жана башкаруу тармагында өз мүмкүнчүлүктөрүн байыткысы келгендер, чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнү каалагандар 12 майдан 14 майга чейин Парижге барып ар кандай семинар, мастер-класстарга катыша алышат. Бардык тармакта магистрлик, бакалаврлык билими барлар алган билими, иштеген тажрыйбасы тууралуу өмүр баянын англис тилинде онлайн толтуруусу зарыл. Ошондой эле Париж жайкы мектебинен эмнеге билим алгысы келип жатканын билдирген жүйө кат жазууга тийиш. Кошумча маалыматты Next Generation Women McKinsey.com вебсайтынан англис тилинде таба аласыздар. Ал эми Британиянын Суонси университети Эйра Дэвис атындагы программаны жарыялады. Ага медициналык багытта билим алган өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү бардык аял талапкерлер катыша алышат. Катышуучулардын билим алууга кеткен каражаты, бардык жол кире жана ижара акысы чыгымдары университет тарабынан төлөнөт. Магистрлик жана докторлук багытта ачылган бул программага англис тилин жогорку деңгээлде билүү башкы шарттардын бири. Ошондой эле Британиянын башкы жогорку окуу жайларынан акысыз окуу программасына катышкан талапкерлердин документтери болсо кабыл алынбайт. Медицина тармагы анда илим изилдөө жасагысы келген бардык аялдар Эйра Дэвис программасына катышып, толук илим изилдөөсүн Британиядан жасоо мүмкүнчүлүгүн ала алышат. Бул үчүн 3w.suonsi.ac.uk вебсайтынан кошумча маалыматты алып, анкеталарды толтуруу зарыл. Кыргызстандан чет өлкөлөргө барып акысыз билим алып келип жаткандардын басымдуусун аялдар түзөт. Аял кишинин чет өлкөдө билим алуусу же тажрыйба алмашуусу мекенине жана өзүнө кандай пайда алып келерин 2015-жылы Америка Кошмо Штаттарына барып бир ай тажрыйба алмашууга катышып келген Эркайым Садыковадан сурадык.
Ну единственное, что у нас это расширение мировоззрения. Допустим, мне эта поездка дала, я
эң башкысы дүйнө таанымым кеңейди. Маселен, мен ушул сапардан кийин өзүмдүн кичи мекеним Кадамжай шаарына кайтып келип, зомбулуктан жабыр тарткан балдар үчүн атайын жардам борборун ачтым. Былтырдан бери ушул долбоордун үстүндө иштеп жатам. Кошмо Штаттарындагы сапарым учурунда мен көбүн эсе дал ушул багытта тажрыйбаларды көргөнгө аракет кылдым. Албетте, абдан таасирлендим, бирок мекенге кайтып келгенде бул жактагы атка минерлердин бийликтин кайдыгерлигин көрүп зээним кейиди, көз караштарым да өзгөрдү.
С разочарованием в своем государстве, с разочарованием к нашим чиновникам. И новый взгляд на что-то такое элементарное, допустим.
Эркайым Садыкова 2015-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин эл аралык визиттер программасын алканда АКШнын 6 штатын кыдырып келген. Урматтуу каармандар, ушуну менен чилистен берүүсү соңуна чыкты. Кийинки чыгарылышта Малайзияда акысыз билим алуунун жол-жобосу тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү мен Бактыгүл Чүнүбаева даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Азыр болсо кезек сөз дайра уктуруусунда микрофондо Шайлоо Өгдүшев алдыда муло, мүл, мурун деген сыяктуу сөздөрдүн мааниси чечмелемекчи.
Моло иран тилинен кирген сөз. Бейит дегенди түшүндүрөт. Талаага түнөгөнчө молого түнө деген сөз айтылат эл ичинде. Эгин бастырган ташты моло таш деп койгон кыргыздар. Мөл деген сөз бар. Мөл деген таза, тунук дегенди түшүндүрөт. Мөл булак, мөл кашка суу дейт, мөл киши дейт, мөл мөл дейт, мөл мөлүм дейт, мөл мөлүм деген сулуум, периштем дегени. Ал эми иран тилинен кирген мөл деген сөз мөл отун дейт, суу отун дегенди түшүндүрөт. Эми кадимки мурун деген сөзгө келели. Кыргызстанда бир макал бар. Оосту бүйүрсө болот, көстү сүзсө болот, бугудай урган мурунду кантсе болот деген. Ит мурдуна суу киргенде сүзөт дейт. Мурдун балта кесе турган эмес дейт. Эки колубузду мурдубузга тыгып кала бердик дейт. Мурдун тарта албаган кимдин бетин жууйт дейт. Узун мурундуу адамды мурду салаңдаган деп салыштырган. Ит мурун десе бадалдуу өсүмдүктүн түрүн түшүнөбүз. Орок мурун киши экен дейт. Куш мурун деп да коет. Боорсок мурун кыз экен деп коет. Мурун сөзүнүн экинчи мааниси мурда дегенди билдирет. Тойго барсаң мурун бар, мурун орун алганга дейт. Мурун кайда жүрдүң эле дейт. Мурун кийин көрүшпөгөндүктөн тааныбай калыппыз дейт. Өзөк деген сөз бар. Бул жүрөктүн так ортосу деген мааниде. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт. Өзөгүмдөн өрт күйдү, өз ичимден жоо чыкты дейт. Өзөктөгү сыр дейт. Өзөккө түшкөн мүшкүл иш дейт.
Шайлоо Дүшеевдин сөз дайрасын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кежиден ушуну менен Азаттык радиосунун 22-февраль дүйшөмбү күнкү таңкы эфириндеги алгачкы 30 минуталык программабыз соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда Азаттыктын кезектеги чыгарылышы, түз эфирибиз болсо саат 8:00 кайрадан уламакчы.
Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 22-февраль күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кыргызстанда эмгекке жарамдуу 200 миңден ашуун киши жумушсуз, бирок алардын ичинен 56 миң кишинин гана жумушсуз деген макамы бар. Ошол эле учурда адискөй жумушчуга зарыккан ишканалар дарбын. Азаттык Плюс бул жолу жумушка орношуу маселесин талкууга алды. Айгерим Акылбекова менен Токтосун Шамбетов алып барган берүүнүн радиоверсиясын сунуш кылабыз.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда өлкөнүн 8% ашыгы жумушсуздар, бирок бейкмет уюмдары бул көрсөткүч 20% ашарын айтып келишет. Ошол эле учурда күчтүү кадрларга зарыккан ишканалар да аз эмес.
Кыргызстанда жумушсуздук маселеси курч бойдон калууда. Ошол жумуш таппай жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар экени дагы өкүнүчтүү. Биздин өлкөдө кантип жумуш тапса болот, кантип жумушка орношо алат? Ушул тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Биздин студиябызга адистер жана ошондой эле жумуш таппай жүргөн жаштар дагы келген. Алдыда жарым саатта биз менен болуңуздар.
Жумуш маселесин козгогондо эле дароо биз анын себептери, анан ошол эле окуу жайлар бул диплом берүүчү мекемеге айланганын, анан эмнеден улам ушул жумуш таппай жатканын айтып тим болобуз. Бирок биз бүгүн сунуштарды жана чечүүчү жолдоруна көбүрөөк токтолсок, алгач биздин каарманыбыз тууралуу сюжетти көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Бишкектин Левтасой көчөсүндөгү кул базар. Жол жээкте кыдыратта тизилип жумуш издегендер турган жерди эл арасында ушинтип атап коюшат. 4-5 күндөн бери иш жок отурган Ренатка бул жердин эмне деп аталганы маанилүү эмес. Анын оюнда бүгүн кечке чейин эптеп эртең ашка кала турбагандай тыйын табылып калса керек.
Кечке чейин шүшүп турабыз, эми кичине күн чыгып үмүттөн турабыз да, кичине акча болсо анан квартирада турабыз, квартираны төлөйбүз. Кичине нампанга табайлы, суу майга, сахар макар алайлы.
26 жаштагы Ринат жалданып иштеп жан сактап келатканына 3-4 жыл болду. Шаардагы лицейлердин биринен курулушчу адистигин бүтүргөн. Алгач курулушта иштеп, эмгек акысын ала албай алданып калган экен. Багы жокко дагы жок болуп, Орусияга барып, ал жактан дагы жолу болбоптур.
Жатаканасы бар, тамагы берилет, айына 15 миң, 20 миң аласыңар деди. Кызыктырды да, анан биз ишенип алып.
Бишкектен иштап берем деп алып кеткен адамы кулчулукка сатып ийип, жарым жыл дегенде араң ошонуп келген. Орусияда иштеткен жаран эмгек акысын бермек турсун уруп сабаган учурлары болгон экен.
Бир ай өттү, эки ай өттү, уже эки ай өттү, айлык жок, акча жок, анан үркүтүп баштады, уруп баштады бизди. Анан колуна балта, бир күнү колуна балтаны алып алып үркүттүм, мен силерди өлтүрүп маякка тоо жака көм салам, силер деген иштейсиңер. Анткен деген аябай көбөйүп кеттиң, силер малсыңар деп бизди жаман сөкчү да.
Бир эмес эки жолу алданып калган Ринат органдарга кайрылган эмес.
Экинчи жолу Москвага бардым мен. Москвага барып поляга иштедим кореецме. Ошо жана бадыран, кукуруза, капуста эк чыкты. Анан барып иштедим, анан же акчадан жок, же эмеден жок. буттар бары, мозоль болду, жара болду. Өзүм дагы жаман кыйналдым арыктап. Анан хозяинге айттым, кичине бир тыйын берип турчу, хотя бы жаначалар берип турчу, бир айлыгын мен үйгө салып жиберейин, мамаша чалып атат, ачка отурат дедим. Анан аяктан качып тентип жүрдүм, тиги дачалардан шабашка иштеп 500 рубльдан тиги огород казып.
Эми Ринат айранды үйлөп ичип калган кези. Күнүмдүк жалаанып иштегенден тажаганы менен шейиништүү, туруктуу жумуш таба албайт. Энеси көп батирде турушат. Апасынын дел соолуна байланыштуу оор иш кыла албайт. Ринаттын тапканы менен жашашат. Ринатка окшоп иш издеген жүздөн ашык адам ары бери өткөн автоунааны үмүттүү карап отурушат. Мындагылардын айтымында акыркы 1-2 айдан бери бул жакта иш жакшы болбой калды. Орусиядан кара түтүн өтүшүп келгени, туруктуу иш таба албай жүргөндөр. Жайкысын сезон учурунда аялдар, өспүрүм балдардан бери чыгышат. Арасында аракетчи, үй жайсыз, сел саяктар дагы бар. Байкоочулардын айтымында бул жердеги акчага зарылып тургандар шылуундардын кылтагына оңой илинишет. Орусия Казакстанда талагы иштеп, же өлкө ичинде эле малчы болуп жүрүп акчасын ала албай калгандар толтура. Акыйкаттыктан деле үмүт кылышпайбы? Айтору милицияга кайрыла беришпейт. Адам тагдыры менен ойногон шумпайлар дагы канчасынын сыртынан бомба чаарын ким билет?
Бүгүн биздин Ринат студиябызга келип конокко бизге келди. Албетте ушундай жумушсуз жүргөн адамдар жөнүндө биз кеп кылганда алар өздөрүн жүзүн ачып мен жумуш таппай атам дегенден уялышат экен. Бирок Ринат канчалаган көптөгөн гезит беттеринен ошол жумуш издеп барганы менен эч кандай жумуш таппай келет. Тинтип жумуш тапса анысы алдап кетип же бир бакша ачкасын бербеген бир окуяларга туш болот да. Бүгүн бизде абал ушундай. Ринат, өзүң айтып берсең, гезит журналдарга чалганда эмне деп айтышат?
Мен туруп эле газетти алып эле чаласам.
Ринат Омошов.
Десең эле тоо алып койдук, зыялы дейт, тоо алып койдук дейт да. Тоо кечип калды, анда газетти эмнеге для чего чыгарат билбейм да. Для жумушкерлерге вакансия. Мисалы, моундай вакансия жалып турат, моундай адам керек, жумушкер там. Ну, смотря какой работа, там, разнорабочий или там, например, грузчик, да. Жалсаң, кечип койсуңар, биз уже алып койдук, кечип койсуңар, биз алып койдук дейт да.
Ринат, демек сиз өз кесибиңиз менен жумушка орношо албагандыктан анан бир күнүмдүк акча табуу үчүн ошол жака барып турасыз да. Мисалы Орусиядан келгенден кийин өзүңүздүн ошол курулуш кесиби, курулуш тармагында иштөөгө аракет кылдыңызбы? Балким бир компанияларга барып көрдүңүз. Кандай жооп угаттыңыз?
Жок, мунун эми кандай десем иштеп жүргөнмүн да. Мисалы могу жал артисте мурун башында салып атканда, ну там да ушакта иштеп жүрүн, аны иштеп жүрүн. Кийин анан ушундай жумуштарды көп иштедим. Анан кийин
баягы акчасы арзан же акчасын бербей коюп мындай алданып калган учурларыңыз болгон?
Болгон, андай деле болгон.
Туруктуу жумуш, ишенчтүү жумуш таппай атасыз кыскасы.
Ооба.
Рахмат.
Бир жума мурда тартылган бул сюжет. Азыр абалыңыз кандай? Жумуш таптыңызбы?
Азыр жок.
Азырынча даг эле эксе, балким теле аркылуу сизди көрүп
кече деле мисалы кече кыдырдым э, мисалы даже чоң гипермаркеттерге бардым. Ну, мисалы Фрунзе там чо. Мисалы барсам айтты, жумуш орун жок, бүт орун забиты дейт да. Азыр кризисте биз наоборот кыскартып атабыз жумушкерлерди деп атпайбы? Жумуш орун жок, даже алгыла ушул сеть магазинов народный алгыла, аякта жумуш жок, все забиты да. Потому что сеть мировой Бишкек боюнча чоң магазин да, да чүй боюнчачы мисалы.
Айда, ушул Ринат өңдү туруктуу жумушу жоктор арбын көп кездешет. Бирок алардын ар бири эле албетте эми телеге же болбосо бизге эмтип интервью берүүдөн баш тартышты. Ошентсе дагы негизи ушул жумуш менен орноштуруу борборуна сиздерге канча адам жылына кайрылат, деги эле иш издегендердин көпчүлүгү кандай себептер менен кайрылышат?
Мен бул жерден ишке орноштуруу жаатындагы саясат тууралуу айтып кетейин да. Биздин мамлекет ичинде
Ажи Ходжаева Айида Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин өкүлү.
Бөлүмдөрүбүз бар. Ал жерде алар ошол эмгек рыногунда ошол жерде болгон бош жумуш орундарды тууралуу маалыматтар жыйнашат дагы. Кайрылган жарандарга ошол маалыматтар сунуштап, ошол жерде иш берүүчүлөргө жөнөтүшөт. Ал эми иш берүүчүлөрдүн өзлөрүнүн дагы талаптары болот. Эмгек рыногунда ар бир жумуш орундарын бүгүнкү күндө бизде иш берүүчүлөр түзөт. Иш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп берсе жумушка алышат. Жооп бербесе тилекке каршы бизде андан башка калкты иш менен камсыздоо көмөктөшү башка иш чараларыбыз бар. Ошолор менен биз камтыйбыз да. Анан бул жерде бул жигитке мен айтып кетет элем, эгерде сиз бул жерде ошол бул турган жериңизде биздин көчмө калкты иш менен камсыз кылуу кызматы бар да Бишкек шаарында. Алар күн сайын барып ошо жердеги турган жумушсуз жарандарга маалымат беришет. Сиз ошолорго кезигип катталдыңыз беле?
Жок.
Алар күн сайын барышат ошо жерге. Күн сайын барышат. Барышат ошо жерде, ошо жерде павильондор бар.
Анан сиз павильондорду билем мен турган,
бирок ошол жерлерде
маалымат айтып атышат, эми мурун мисалы ошо жерде турган балдар айтат, эми Акаевдин багында качан салынды? Там мисалы кышыксын, мисалы ысык тамак, нан чай менен берчи деп жардам болчу дейт. Жумушка камсыз болчу, кийин анан чото иштеп калды.
Туура, ал мурда ошондой болчу, биз ошо жерде уюштурчубуз. Азыркы күндө биздин ошо жана бош жумуш орундар тууралуу маалыматтарды беришет да.
Ал эми кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүңөр? Мисалы Ренат өңдүү жаштардын көпчүлүгү менимче билбесе керек.
Жумуш тууралуу маалыматтарды ошол жерде турган жарандардын баарына биздин кызматкерлер барып беришет.
Бирок эми бардыгы эле барып ошол кул базар деп коебузбу, ошол жерге барып жумуш издешпейт да?
Жо, андан башка биздин бөлүмүбүз бар, башкармалыгыбыз бар. Ал жерде шаар ичинде 4 райондо 4 бөлүм бар. Ошол жерде жумушсуз жарандар кайрылганда ошо жактан маалымат беришет.
Руслан мырзага сөз берели да. Эми бизде жумушсуздук маселеси курч деп канча жылдан бери айтып келатабыз да. Айтып эле келатасыз, топтолуп эле курч бойдон эле келатат да. Анан бир ушул мүнөздөгү маанайдан качан кайтабыз? Бизге мамлекет эле жумуш таап бериш керек дегенденчи, адам өзү, жаран өзү качан жумушка умтулуу барбы бизде? Жумуш табайын, бир мыкты адис болоюн деген.
Албетте, эми Кыргызстан байрагында парадокстуу бир жагдай түзүлгөндө,
Руслан Акматбек, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору.
Ошол эле убакта мисалы биз дагы ошол боюнча кызмат беребиз. Даярдыктуу, квалификациялуу, жөндөмдүү кадр таппайбыз да, билимдүү. Аябай кызыктуу. Биз бир нерседен кайтышыбыз керек. Биз рыноктук экономикада жашап атабыз да, анан бизге эч качан мамлекет жумуш таап берет дегенден алыстап, биз өзүбүздү ишкер эмнеге кызматкерди жумушка алат да? Анткени ар бир ишкананын мүмкүнчүлүгүнө бүгүнкү күндө кызматкерлердин иштегендердин деңгээли белгилейт да. Анан ар бир ишкер жөндөмдүү жоопкерчилик алган, даярдыктуу, анын проблемасын чечкен, анын баалуу салым кошо турган кызматкерлерге муктаждыгы чоң. Биз бүгүн ошол кызматкерлер бүгүн ошол өзүнү тартуулаганды үйрөнүш керек да. Мен
өзүн сатканды,
мындай өзүн тартуулап мен мына мен жумушка алынсам, мен сенин кызыкчылыгыңа төп келет, мен ишканага мындай салым кошо алам дегенди биз үйрөнүшүбүз керек. Азыр бизде мисалы көп курулуш компаниялары колунан бирдеме келген кесип ээлерини таппай жатышат да, анын баары же Россияга кетет тыңдар, же бул жерде баягы жумушсуз жүрөт да, бири бири менен кабарсыз да. Ушундай бир жагдай түзүлүп калган.
Кайсы бир тармактык кесип ээлери жок болуп аткан турбайбы демек?
Ооба, ал дагы мисалы ошол эле биз муну көп талкуулайбыз, аябай ошол кесипти даярдаган лицейлер менен ошол эле ишканалардын ортосунда мындай бири бирине табыштырган, бири бири менен кабар алган бир платформа жоктой сезилет да.
Мына ушул жерден Нурайымга сөз берсек, бир кызык бир парадокс бар да чындыгында эле. Биз эмнегедир жумуш берүүчү жогорку окуу жайды жаңы эле бүткөн бүтүрүүчүдөн тажрыйбаны талап кылат. Жаңы бүткөн бүтүрүүчү же болбосо жаңы бүткөн студентте кайдагы тажрыйба э? Буга чейин иштебесе, буга чейин окуп атса, билим алса. А менин билишимче ушул Инстрим жаштар фонду ушул маселени чечүү үчүн кандайдыр бир иш аракеттерди көрүп жатпырсыңар. Эмесе ошол боюнча өзүңүз айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы, студияга келген конокторубуз.
Нурайым Шамырканова, Инстрим жаштар фондунун өкүлү.
Тажрыйба топтоо программасын, то есть Кыргызстанда жалпы Кыргыз Республикасынын улуттук деңгээлде биз тажрыйба топтоо программасын алып чыгып атабыз да, иштеп чыгып атабыз. Анын негизги максаты бул ошо биздин азыркы учурда кандай көйгөй бар? Бул билим берүү системасы менен рынокнун талаптары ортосунда чоң айырма бар да Кыргызстанда. Мына ошол эң негизги көйгөй. То есть рынок талап кылган, мисалы бизнес чөйрөсү өнүккөн өлкөлөрдө өздөрү заказ кылат да, бизге ушундай кадрлар керек деп. Анан ошол заказдан кийин, анан кийин мамлекет ошону чечип берген аракет кылыш керек да. Ал эми биздин өлкөдө андай жок экен да, анан кийин буга чейин жалпы биз тегерки соода өткөрүп, анан бизнес чөйрөсү айтып атат да, бизге жакшы жөндөмдүүлүктөрү бар, квалификациясы жакшы болгон кадрлар керек деп айтып атат да. Ошонун негизинде биз азыркы учурда жалпы Кыргызстан билим берүү министрлиги менен биргеликте ЮНИСЕФтин колдоосу менен азыркы учурда биз азыр жаңы проект иштеп чыктык. Бул болсо жаштардын тажрыйба топтоо программасы.
Ошол натыйжалуу болду атабы? Канчалык натыйжалуу болду?
Биз былтыр жалпы Жалал Абад, Баткен, Ош аймактарында тажрыйба топтоо, жаштардын тажрыйба топтоо программасын уюштуруп 260 бала тажрыйба топтоо мекемелерин тажрыйба топтоп, ошонун негизинде 20% өзүнө ошол жерде калып калган болчу.
Жумушсуз жаштар жумуш издейбиз деп жүрүп башка өлкөгө кетип калат да, мигрант болуп. Ал эми мамлекеттик кызматта иштеген күндө деле мамлекеттик кызматтын акчасы, айлыгы аз. Мисалы Бек Султанов бүгүн биздин студиябызда. Өзүң айтып берсең да, сен деле ушундай кыска же маянасы аз айлыкта иштей берсең, сен деле чет өлкөгө кетким келет да.
Бек Султанов.
Мен да ошо окууну бүткөнүмө 2 жылдын жүзү болуп калды. Мен да жогору жакта айткандар болуп жумуш издеген болганда. Группалаштарым, досторум менен окуганча алардын бир мына группабызда 20% эле иштебесе азыр калгандары сиздер айтып жаткандай Москва же башка өзүн эмес кесибинде эмес башка жака айлыгы көбүрөөк жака кетип атат да баары тең эле келип патриот болоюн иштейин деп атышат. Анан иштейин деп ач патриот болуп иштей албай атышат да алардын өздөрүн жанын багышы керек каражат керек дегендейчи. Өткөндө мен көрдүм эле ушу эмгек жаштар министрлиги мурдагы ошол тараптан бир төмөнкү айлык акыны жогорулатуу боюнча 7000 келтирүү боюнча бир сунуштар болуп атты эле ошолордун жыйынтыктары дагы деле болбой атат да мындай сунуштар көп эле да.
Өзүң кыялданып жүргөн өзүңдүн купулуңа тоо турган жумушту табуу өтө эле негизи кыйын. Негизи жердин баарында эле болсо керек.
Аниса Шамшидин кызы.
Ошон үчүн негизи сөзсүз түрдө эле сыртка чыгып кетип сөзсүз түрдө эле Москвага болобу каяка болобу чыгып кетип иштеп ошол жактан акча табам деген мисалы болгон кишиники болот болбогон кишиники ошол жерде эле негизи тажрыйбасын топтоп жакшы иштеп.
Демек сиз сапаттуу кадр тажрыйбалуу адис жолдо калбайт деген пикирде турбайсызбы?
Албетте, албетте.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда эмгекке жарамдуу 200 000 ашуун киши жумушсуз, анын ичинен 56 000 кишинин гана жумушсуз деген макамы бар. Бишкек шаары боюнча жумушсуз катары расмий катталгандардын саны 9 000.
Достор, биз азыр Борбордогу мектептердин биринде турабыз. Бул жерге ушул Октябрь районундагы бир топ мектептин бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле кесиптик лицейлер жана жумуш берүүчүлөр келген экен. Ал эми мындай иш чарадан кантип жумушка орношсолу, же болбосо кантип өзүң каалаган кесиптик лицейди тандаса болот? Эмесе кеттик, чогуу көрөбүз.
Гүлмира Жакшылыкова калкты иш менен камсыз кылуу көчмө кызматынын жетекчиси.
Кесиптик лицейлер менен тааныштыруу, балдарга кесиптик багыт берүү. Анткени жыл окууну бүткөндөн кийин 11-9 классты бүткөндөн кийин алар өзүнүн кесибин тандаш керек. Ошол кесип тандап алып өзүлөрү кесиптин ээси болгонго багыт бериш үчүн өткөзүлүп атат. Ошондой эле ошо жумушсуз жарандар үчүн биздин Бишкек шаардык башкармалыкка келип түшкөн болушу орундардын тизмеси залдын ичинде турат. Ортодо көрүп атасыңар жумушсуз жарандар менен таанышып өзүлөрүнө жазып алып атышат. Ошо орундар тизмесин телефон аркылуу чалып өзүлөрү байланышса болот. Андан сырткары бул жакта жумуш берүүчүлөр дагы отурат. Алар менен түзмө-түз бет алышып сүйлөшүп өзүнө ылайыктуу жумуш болсо ишке орношконго мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Келип балдар сурап тапшырам дегендер болуп атабы? Көп болуп атабы?
Кетүүчү сурап атат, кызым сурап атышат, көрүп атышат.
Жыл сайын негизи тенденция кандай? Ушул кесиптик лицейлерге болгон окуучулардын саны көппү?
Жакшы,
кесиптик лицейлер азыр конкурс болуп атпайбы?
Тапшыра албагандар көп.
Өтө албай калып атышат, анткени болбосо жумуш берүүчүлөр, водительдер агенттер.
Вакансия 27-40 бир эле адам э?
Ооба, бир адам.
Вам требуется один рабочий, да, получается, один водитель только, да? Одно место.
Кепилдик бере алабыз. 75% кепилдик бере алат. Анткени эми 25% эки жака кетет, кыздар турмушка чыгып кетет, балдар армияга кетет. Күнүнө эң албадым дегенде 500 сом алышат.
Жумуш издеп атасыңарбы?
Издеп атканбыз.
Кандай жумуш издеп атасыңар азыр?
Эми өз профессиясы.
Өзүңүздүн кесибиңиз кандай? Адистиңиз
кандай? Экономпас.
Экономпас? Атайын бул жаңы келип жумушка айдап келген экенсиз.
Келген.
Анан издеп таптыңызбы?
Жок, пока карап атам. Эми издегенде деле зарплаталар негизи аз экен. Зарплаталар аз экен да. Государственный негизи эле зарплаталар аябай аз.
А мындай бүгүнкү жарманкеден өзүбүздүн кесибибиз боюнча бар бекен эч бериш?
Азыр ушу караштырып атам. Караштырып атам, көбүнчө эле училище, профтех, лицей болуп атат, что это? Окууга чакырып атышабы? Түшүнбөй атам, что это өзүм деле азыр.
А өзүңдүн ушундай бир кесибиңе окуп, балким башка кесип ээси болуп иш издегенге даярсыңбы?
Бизде конок бар, ушул Япония өлкөсүнөн келген. Ал жерде 13 жыл жашаган. Ал жерде тажрыйба кандай? Жапон элинин жаштарын кантип жумушка орноштурушат?
Университеттерде атайын бөлүмдөр бар.
Мунара Жалил кызы, Жапон таануучу.
3-чү курстан баштап эле алар да 4 жыл окушат. 3-чү курстан баштап эле баягы сабактарын азыраак алып коюп, анан жумуш издөө 1 жыл убактысын ошол жумуш издөө боюнча коротушат да. Ал жерде анан өздөрү баягы 1 жылга пландарын түзүп алып, ар кайсы компаниялардын презентацияларына барышат, экзамендерин беришет. Ошентип электен өтүп отуруп, анан баягы өздөрү каалаган компанияга киргенге аракет кылышат да. Мисалы, өткөн жылдык 2015 жылдын статистикасы боюнча баардыгы Японияда мамлекетте 560 миң адам университетти бүткөн студенттер. Ошолордун ичинен 72% жумушка орношкон да.
Мунара, ошол жерден сизге суроо да. Ошол жогорку окуу жайын аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн баарын жумушка орноштурууда мамлекет көзөмөлгө алабы же болбосо алар өздөрү табабы? Мисалы, бизде менен адашпасам, стат маалыматтар боюнча жылына 30-35 миң бүтүрүүчү болсо, алардын 5 миңине гана мамлекет ушу иш ордун түзүп берүүгө кепилдик берет. Бирок алардын баары эле бир аз айлыктын аянан иштеп кетүү деген бир дагы эми жыйынтык жок да. Ушул боюнча айтсаңыз, мамлекет кандай бир жардам берет?
Мамлекет сөзсүз жардам берет. Алар деген атайын университеттерге, анан компанияларга атайын тапшырмаларды берет. Ошондуктан баягы университеттерде атайын бөлүмдөр болот. Ошол жерге барып студенттер өздөрүнүн каалаган маалыматтарын алса болот. И компаниялар дагы өздөрү жөнүндө болгон маалыматтарды берип, баягы ортодо бир кандайдыр бир байланыш бар да, көпүрө бар да.
Бул ошо башка мамлекеттердин иш тажрыйбасы ошо жумушка орноштуруу боюнчачы. Мен жакында эле Турция мамлекетине барып келдим. Алардын ошо кандай жумушсуздукту жоюу боюнча иштери боюнчачы. Аларда негизги престиждүү болуп, бизде жанагы мугалимдер анан медиктерчи, алар да аябай престиждүү экен. Аларга жумушка орношуу ошо окутуу тээ башынан эле башталат экен дагы. Анан талаптар аябай күчтүү экен. Анан мисалы Кыргызстанда жеке ишкердикте иштегендердин айлык акысы көп болуп атпайбы? Ошо жака умтулушкандар көп да. А мамлекеттик секторлорда болсо тээ айлык акы төмөндөпчү. Ал жакта кайра тескерисинче да, ал жакта ошо мамлекеттик иштерде иштеген айлык акылар көп, анан престиждүү болот.
Сиздерге жумушка келген адамдар, жумуш издеп келген адамдар кайсыл адамдар келет көбүнчө? Билими жокпу, жашпы, карыбы же билими барбы?
Роза Жапаркулова эмгек биржасынын кызматкери.
Эми айтсак, бизге ар кандай катмардагы көбүнчөсү бул көбүнчө студенттер көбүнчө кайрылат. Азыр студенттердин баары эле көбүнчө азыр заочно, очно окуп атышпайбы? Ошолор контрактын төлөш үчүн сабактан кийин иштегенге да издеп келишет. Ресторан, кафелер көп ачылып атпайбы? Жана тез даамдана турган фастфудтар, ошолор бизде көп, тейлөө тармагында көп. Анан кийин бизде көбүнчө жаштар чоңорку билим, высшее образованияда алар көп келет. Алар бизге резюмелерин таштайт. Ал эми болсо көбүнчө биздин жумуш берүүчүлөргө көбүнчө бизге жанагы кесиптик лицейди бүткөндөр көбүрөөк болот да. Бизде жумуш алынып кетсек, бизде азыр биздин жаш кыргыздын жигиттери көп. Бизде жана автоэлектрик, газ электросварщиктин окууларын окубайт. Жок. Ай сайын 9-чу күндөрүндө биз деген бош орун жармарка вакансиялар, бош орун вакансиялар
беттештиресиңер.
Биз ошол жерге ошо жумуш берүүчүлөрдү чакырабыз. Анан кийин жумуш издөөчүлөр менен бетме бет отуруп алышып, ошол жерден өздөрүнүн жанагы талапкерлерин айтышат.
Жаран өзүнө жумуш, атоолуу жумуш табыш үчүн кандай иш аракеттер кылыш керек? Ошол боюнча айтсаңыз да.
Биздин мекендештер баягы биз көп жылдардан бери иштеп атабыз да, бизде жаштардын басымдуу бөлүгү.
Руслан Акматбек, жашкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору.
Университет бүткөндөн кийин ойлоно башташат да. Бул нерсе биринчи курска сен ошол кесипти тандап алдыңбы, ошондон баштап жанагы тажрыйба топтоого өтүш керек да. Мисалы өнүккөн практикасында университетте биринчи курстан кийин студент үйүнө барбайт, бир кандайдыр бир ай, бир жарым ай стаж өтөт, иштейт бир жерде. Ошентип 5 жылды, 4 жылдан кийин бир жарым жылдык бир эмгек тажрыйбасын топтоп коёт да. Ошондон ал ойлонуп, мисалы, бизде баягы университетти бүтүп келгенден кийин эле университетти бүтүрүүчүлөр көбүнчө дароо эле офистик жумушка кызыгышат да. Мен отуруп кол коюп эле
акчага кийинип,
кол коюп, жуу, анан ата-энелер да суранганда, мисалы, эметкенде жолуп калганда да мынтип сурашат да. Эмгекке кол коюп, биздин өзүбүз мамилебиз бир кызык да. Жылуу, жакшы, жумшак жер, акчасы көп иш болсун деп айтат да. А эмгек ошол позициябызды биринчиден алмаштырышыбыз керек.
Программанын башында мен сизге суроо жатканымда, ушул өзүңүздүн кесибиңиз менен аракет кылып көрдүңүзбү дегенде, мен эмнегедир ушул жок дегендей маанидеги бир таризеге жооп уктум окшойт да. Азыр бүгүнкү талкуудан кийин сиз ишке орношуу үчүн кандай кадамдар барасыз эми? Каяктан жумуш издейсиз? Же күн санап эле ушул туруксуз жумушчу катары тура бересизби эми ал жерде?
Мен жакшы эле мисалы аракетте эле кылып жүрөм да. Эми мисалы барсаң трудоустройствого барсаң, пока вакансияны карасам мындай специалист мен, мисалы мен окууну бүттүм, бирок как даже ученик катары эми окуганы одно, а иштеген другое же. Ученик катары кирип кетсем специалист мен да, вот по евроремонт. Вакансияны карасам азыр жок.
Эми бул жерде психологиялык фактор өтө чоң ролду ойнойт. Анткени мисалы коркуп бергенде мен таппай каламбы жумушту, мага макул дейби жок дейби деп отура бергенде андан мисалы эч кандай майнап чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан Ренат, мисалы сиз үчүн 15 жер болобу, 20 жер болобу, канча жер болсо дагы жигердүү болсоңуз, өзүңүзгө ишенип турсаңыз, кайсы жер болбосун, өзүнө ишенген ишкер, өзүнө ишенген жумушкер негизи кайсы жер болбосун талапта деп айтмакчымын.
Урматтуу достор, биздин талкуубуз соңуна келип жетти. Биздин студиябызга келген коноктордун айтканына караганда, мага жумуш жок, өлкө, мамлекет мага жумуш табер деп алакан жайып отура берген заман өтүп кетти. Ар бир адам жумуш, иш табыш үчүн өз аракет кылыш керек.
Достор, сиздер бул берүүнү жана Азаттык Плюстун башка берүүнү Азаттык Чекит KG сайтыбыздан жана YouTube-да Азаттык Медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын уктуңуз. Аны Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барышты. Учурда Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылын чагылдырган 16 эмгек бар. Алар өткөн кылымдын 40-жы жылдарына чейин тартылган. Андан кийин узак жылдар бою кыргыз сүрөтчүлөрү бул темага кайрылган эмес. Совет сүрөт искусствосундагы үркүн темасына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолот.
Эти работы очень ценные. 16 жумуш. Правительствонун акча сурап атабыз. Ошолорду дагы бир сыйра реставрационный осмотр жасап даярдап дагы
деп тааныштырды Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинин директоринин орун басары Сарина Дайырова үркүн тууралуу тартылган эмгектер менен. Адистин айтымында бул эмгектер 1936 жылы үркүндүн 20 жылдыгына карата өткөн сүрөт көргөзмөдөн тандалып алынган. Бирок андан кийин аталган чыгармаларды сактоого мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулган эмес.
СССР убагында бул теманы эч качан көтөрүлгөн эмес. И художники не писали. Исторический тема жазыш үчүн этот человек должен быть богатый или должен быть государственный заказ. Это был заказ, тема была задана.
Дайырованын айтымында учурда көркөм сүрөт музейинде үркүн темасында Чуйковдун 1934 жылдан 1936 жылдар аралыгында иштелген Кыргызстандын өткөндөгүсү, 1916 жылдагы кыргыз көтөрүлүшү жана көтөрүлүшчүлөрдүн Кытайга катышы аттуу эмгектери, Абрацовдун 1931 жылы тартылган жаш уруун сүйлөшүү, 1932 жылы тартылган партизандар, Кытайга карай жолдо, дүрбөлөңдөн кийин, көтөрүлүшчү деген беш эмгеги бар. Мындан сырткары Айтиевдин, Акылбековдун, Василев Эсиндин, Ырындиндин, Игнатеевдин жана башка авторлордун бирден экиден эмгектери сакталып турат. Кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмоновдун айтымында көркөм сүрөт өнөрүндө үркүн темасы ошол 1936 жылда өткөн сүрөт көргөзмөсүндө эле козголуп, эмнегедир кийин бул темага аз тедил кайрылгандар болгон эмес.
34 жылы союз түптөлдү да, сүрөтчүлөр союзун. Ошондо Абрасов деген киши болгон, Чуйков, Семенович, ошолор биринчи союзду тапталган кишилер. Анан ошолор тартышкан иштер бар. Кыргыздын баягы ашууну ашып бараткан мезгилдери, кыйналып баягы ачкачылыктан ушундай эмелерин көргөзгөн да. Анан кийин убакыт өтө бердиби, же кандай болуп кетти иши кылып, андан кийин үркүн темасына кыргыз сүрөтчүлөр мындай бир көз салбай калышты да.
Абдырай Осмонов сүрөтчүлөрдүн үркүн темасына кайрылбай калышын советтик кыл калем чеберлери өз доорунда негизинен мамлекеттик буйрутманын негизинде иштеп келгени да себеп болушу мүмкүн деп эсептейт. искусство таануучу Арзугүл Куттубаева болсо, сүрөтчүлөрдүн кийинки муну бул темага эмне үчүн кайрылбай келгенин мындайча мүнөздөдү.
Негизи бул тарыхый жанр болгондуктан оор жанр булардын катарына кирет да, ошон үчүн негизи бак кыргыз профессионалдык сүрөт искусствосу Кыргызстанга ошол 30-жылдар эле келип атпайбы. Анан көбүнчөсү биздин кыргыз сүрөтчүлөр пейзаж жанрын акцент кылышат да, портрет жанры, анан ошо болгону 70-80 жылдык болгон тарыхында сүрөт искусствосунун тарыхый жанр, баталдык жанр, көп фигур алуу композициялар аз кездешет.
Анткен менен Куттубаева акыркы жылдары заманбап кыргыз кыл калем чеберлери үркүн темасына бактыл аралашып жатканын билдирди. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев 5 жылдан бери үркүн темасы боюнча эмгектенип келет экен. Ал азаттыкка өзүнүн бул темага кантип кайрылып калганын айтып берди.
Үркүн темасы боюнча мен өзүмдүн чоң апам Зууракан деген апам ушу үркүн боюнча айтып берген. Эмчектеги баласын сактап калыш үчүн 13 жаштагы кызын бир талкан чыныгы алмашып ошо жолдо кыйынчылыктар көргөндө, анан ошо менин кичинекей кезимде андай ушу биринчи класска келип калгам, ошондон эсимде бар да, анан мына үркүнгө 5 жылдан бери мен бир чоң проект жасап атам.
Шыгаев өзүнүн бул жеке көргөзмөсүн май айында ачаарын билдирди. Мындан сырткары май айында Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи сүрөтчүлөр биримдиги менен бирдикте 1916 жылдагы үркүн көркөм сүрөт өнөрүндө аттуу көргөзмө өткөрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.